สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Innovators ของวอลเตอร์ไอแซคสันสารคดีประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่ติดตามการก่อรูปของยุคดิจิทัลตั้งแต่แนวคิดเครื่องคำนวณเชิงกลในคริสต์ศตวรรษที่19ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลอินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บหนังสือไม่ได้เสนอประวัติศาสตร์แบบรายชื่อผู้ประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ของผู้คนเพื่ออธิบายว่าเทคโนโลยีสำคัญเกิดขึ้นได้อย่างไรไอแซคสันพาผู้อ่านพบกับบุคคลอย่างอดัลเลฟเลสอลันทัวริงเกรซฮอปเปอร์จอห์นฟอนนอยมัน JCR ลิกไลเดอร์ดักลาสอังเกลบาร์ดโรเบิร์ตนอยส์สตีฟวอสเนียกสตีฟจ็อบส์บิลเกตและทิมเบอร์เนอร์สลีเป้าหมายหลักคือท้าทายภาพจำว่านวัตกรรมเป็นผลจากอัจฉริยะโดดเดี่ยวสื่อชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าที่เปลี่ยนโลกมักเกิดจากการสั่งสมความรู้การแบ่งบทบาทระหว่างนักทฤษฎีวิศวกรนักออกแบบและผู้ประกอบการรวมถึงการถกเถียงเรื่องการเปิดหรือปิดแพลตฟอร์มจึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์เงื่อนไขที่ทำให้ความคิดกลายเป็นเทคโนโลยีที่คนใช้จริงๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนวัตกรรมดิจิตอลเป็นผลงานของเครือข่ายไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของคนคนเดียวแกนกลางของหนังสือคือการแก้ไขตำนานผู้ประดิษฐ์ผู้โดดเดี่ยวไอแซคสันไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของบุคคลที่มีวิสัยทัศน์แต่แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์จะส่งผลจริงได้เมื่อพบผู้ร่วมงานที่มีทักษะต่างกันและมีระบบที่เอื้อให้ความคิดเดินทางต่อเรื่องคอมพิวเตอร์ยุคแรกต้องอาศัยนักคณิตศาสตร์ผู้สร้างฮาร์ดแวร์ผู้เขียนโปรแกรมผู้จัดการโครงการและสถาบันที่ลงทุนระยะยาวอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เกิดจากผู้คิดค้นเพียงรายเดียวแต่พัฒนาผ่านงานด้านเครือข่ายโปรโตคอลการวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐก่อนจะถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์หนังสือจึงมองการให้เครดิตอย่างละเอียดกว่าเรื่องเล่าแบบย่อโดยให้พื้นที่แก่ผู้ที่เปลี่ยนแนวคิดเป็นระบบใช้งานได้ไม่เฉพาะคนที่เสนอความคิดก่อนใครประเด็นนี้มีผลต่อการบริหารงานสร้างสรรค์โดยตรงทีมที่ดีไม่ใช่ทีมที่ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เป็นทีมที่เชื่อมการมองภาพใหญ่กับความละเอียดทางวิศวกรรมการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และการนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดไรก็ตามการร่วมมือไม่ได้แปลว่าความขัดแย้งหายไปหลายความก้าวหน้าเกิดจากการโต้แย้งระหว่างแนวทางการแข่งขันระหว่างองค์กรและการประนีประนอมเรื่องมาตรฐานคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายทั้งบทบาทของผู้นำและโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ทำให้ผู้นำคนหนึ่งสร้างผลกระทบได้ประเด็น2จากเครื่องวิเคราะห์ของแบบเบสสู่แนวคิดว่าเครื่องจักรจัดการสัญลักษณ์ได้หนังสือเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญกับชาร์ลส์แบบเบสและเอดาเลิฟเลสเพราะจุดตั้งต้นของการปฏิวัติดิจิทัลไม่ใช่เพียงการคำนวณให้เร็วขึ้นแบบเบจะวาดภาพเครื่องจักรที่มีส่วนรับข้อมูลหน่วยประมวลผลความจำและการควบคุมลำดับคำสั่งแม้โครงการของเขาจะสร้างไม่สำเร็จในยุคนั้นเลิฟเลสมองไกลกว่าเครื่องคิดเลขโดยเข้าใจว่าหากข้อมูลถูกแทนด้วยสัญลักษณ์อย่างเป็นระบบเครื่องก็อาจจัดการสิ่งอื่นนอกเหนือจากตัวเลขได้มุมมองนี้กลายเป็นรากทางความคิดของการเขียนโปรแกรมและของคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ในเวลาต่อมาไอแซคสันใช้เรื่องนี้เพื่อชี้ว่าความคิดก้าวหน้าอาจเกิดก่อนวัสดุเงินทุนและวิศวกรรมที่จำเป็นต่อการทำให้เป็นจริงหลายสิบปีต่อมาอลันทัวริงและนักคิดคนอื่นทำให้คำถามเชิงปรัชญาเรื่องการคำนวณคำสั่งและความสามารถของเครื่องมีรูปแบบทางทฤษฎีที่ชัดเจนขึ้นการเล่าเรื่องเช่นนี้ช่วยให้เห็นความต่างๆระหว่างการมีสิ่งประดิษฐ์กับการมีแนวคิดที่เปลี่ยนความหมายของสิ่งประดิษฐ์นอกจากนี้หนังสือยังคืนพื้นที่ให้แก่ผู้หญิงในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ตั้งแต่เลิฟเลสไปถึงนักเขียนโปรแกรมยุคบุกเบิกอย่างเกรซฮอปเปอร์ประเด็นไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มรายชื่อที่ถูกมองข้ามแต่เผยให้เห็นว่างานเขียนคำสั่งการแปลภาษามนุษย์เป็นตรรกะของเครื่องและการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าถึงผู้ใช้ล้วนเป็นงานสร้างสรรค์ที่กำหนดทิศทางของเทคโนโลยีประเด็น3ทรานซิสเตอร์และไมโครชิปเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จากเครื่องเฉพาะทางเป็นโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตประจำวันการปฏิวัติดิจิทัลไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์หรือแนวคิดเพียงอย่างเดียวหนังสืออธิบายบทบาทนิ่นนิ่นของทรานซิสเตอร์และวงจรรวมซึ่งทำให้การประมวลผลเล็กลงเร็วขึ้นเชื่อถือได้มากขึ้นและมีต้นทุนต่ำลงกว่าระบบหลอดสุญญากาศการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนี้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้คอมพิวเตอร์หลุดออกจากห้องทดลองหรือองค์กรขนาดใหญ่แล้วค่อยเข้าใกล้ธุรกิจบ้านและอุปกรณ์ส่วนบุคคลเรื่องของห้องปฏิบัติการเบลบริษัทเซมิคอนดักเตอร์และผู้ประกอบการอย่างโรเบิร์ตนอยส์แสดงว่าความก้าวหน้าทางฮาร์ดแวร์เกิดจากทั้งวิทยาศาสตร์พื้นฐานกระบวนการผลิตการบริหารคนเก่ง คและการรับความเสี่ยงทางธุรกิจหนังสือยังทำให้เห็นว่าการคิดค้นชิ้นส่วนที่เหนือกว่าไม่เพียงพอหากไม่สามารถผลิตซ้ำในระดับอุตสาหกรรมได้นี่เป็นเหตุผลที่ผู้จัดการนักลงทุนและวิศวกรการผลิตเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นวัตกรรมพอๆกับนักวิทยาศาสตร์การลดขนาดและต้นทุนสร้างผลต่อเนื่องเพราะเปิดทางให้เกิดเครื่องคิดเลขวิดีโอเกมคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและท้ายที่สุดคืออุปกรณ์พกพาที่เชื่อมต่อเครือข่ายผู้อ่านจึงได้กรอบคิดว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสังคมมักต้องผ่านห่วงโซ่หลายขั้นตั้งแต่การค้นพบหลักการการออกแบบชิ้นส่วนการทำให้ผลิตจริงจนถึงการหาการใช้งานที่คนจำนวนมากยอมรับการอธิบายสายสัมพันธ์นี้ทำให้ประวัติศาสตร์ฮาร์ดแวร์ไม่กลายเป็นเพียงข้อมูลเทคนิคแต่เป็นบทเรียนเรื่องการแปลงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นผลกระทบทางสังคมประเด็น4การผสานวิทยาศาสตร์ศิลปะและการออกแบบทำให้เทคโนโลยีมีความหมายต่อมนุษย์ไอแซคสันเน้นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับคำว่าวิทยาศาสตร์เชิงกวีของเอดาเลิฟเลสนั่นคือความสามารถทางเทคนิคจะทรงพลังขึ้นเมื่อจับคู่กับจินตนาการความเข้าใจภาษาและความใส่ใจต่อมนุษย์ดุสิตหนังสือจึงไม่ได้ยกย่องนักคณิตศาสตร์และวิศวกรเพียงเพราะแก้ปัญหายากได้แต่สนใจผู้ที่เห็นว่าผลิตภัณฑ์ควรใช้งานง่ายสื่อสารได้ดีและตอบโจทย์ชีวิตจริงแนวคิดนี้ปรากฏในพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกและวิสัยทัศน์ของผู้ที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเสริมความคิดของคนดักลาสเอ็งเกลบาร์ตเป็นตัวอย่างสำคัญเพราะเขามองคอมพิวเตอร์เป็นระบบที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานร่วมกันและจัดการความรู้ได้ดีขึ้นไม่ใช่เพียงเครื่องคำนวณคุณในอีกด้านหนึ่งสตีฟจ็อบส์และสตีฟวอสเนียกสะท้อนการบรรจบกันของความสามารถด้านวิศวกรรมความเรียบง่ายของผลิตภัณฑ์และการสร้างประสบการณ์ที่ผู้ใช้รับรู้ได้เด่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีต้องสวยงามจึงจะสำคัญแก่นแท้คือการออกแบบทำหน้าที่แปลความซับซ้อนของระบบให้มนุษย์เข้าถึงและควบคุมได้หนังสือจึงเสนอข้อโต้แย้งต่อการแบ่งคนเป็นสายศิลป์กับสายวิทย์อย่างตายตัวปัญหาที่มีความซับซ้อนสูงต้องการทั้งตรรกะการสังเกตรูปแบบความเห็นอกเห็นใจผู้ใช้และการเล่าเรื่องให้ผู้คนเห็นคุณค่าของสิ่งใหม่สำหรับผู้อ่านปัจจุบันบทเรียนนี้ช่วยเตือนว่าการสร้างเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพโดยไม่พิจารณาบริบทมนุษย์อาจทำให้สิ่งประดิษฐ์ที่ดีในเชิงเทคนิคไม่เกิดประโยชน์ในวงกว้างประเด็นสุดท้ายอินเทอร์เน็ตและเว็บแสดงพลังของมาตรฐานเปิดการแบ่งปันและการนำแนวคิดไปใช้จริงช่วงท้ายของหนังสือทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีที่ควบคุมโดยองค์กรเดียวกับโครงสร้างที่เติบโตจากมาตรฐานร่วมและการเปิดให้ผู้อื่นต่อยอดอินเทอร์เน็ตพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของนักวิจัยจำนวนมากที่ต้องทำให้เครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆชนิดสื่อสารกันได้คุณค่าของมันจึงไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งแต่อยู่ที่กติกากลางหรือโปรโตคอลซึ่งทำให้เครือข่ายขยายตัวได้โดยไม่ต้องมีศูนย์กลางเพียงแห่งเดียวต่อมาทิมเบอร์เนอร์สลีผลักดันเวิลด์ไวด์เว็บด้วยแนวคิดที่เปิดกว้างทำให้การเชื่อมเอกสารและการเผยแพร่ข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสามารถสร้างต่อได้ไอแซคสันมิได้เสนอว่าความเปิดกว้างชนะเสมอไปหนังสือแสดงความตึงเครียดที่เกิดซ้ำในประวัติศาสตร์ดิจิทัลระหว่างระบบเปิดที่ส่งเสริมการทดลองและความเข้ากันได้กับระบบปิดที่ควบคุมคุณภาพประสบการณ์ผู้ใช้หรือรูปแบบธุรกิจได้มากกว่าความตึงเครียดนี้เป็นแรงผลักให้เกิดการแข่งขันและทางเลือกไม่ใช่ประเด็นที่ตัดสินได้ด้วยคำตอบเดียวอีกบทเรียนหนึ่งคือความคิดที่ล้ำหน้าอาจไม่เกิดผลหากขาดการดำเนินงานที่แม่นยำผู้มีวิสัยทัศน์ต้องทำงานคู่กับผู้ที่เปลี่ยนแนวคิดให้เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานหรือบริการที่เชื่อถือได้ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเข้ากับคำถามเชิงปฏิบัติว่าองค์กรควรออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ตัดสินใจเรื่องความเปิดของแพลตฟอร์มและรักษาสมดุลระหว่างการคิดไกลกับการส่งมอบงานอย่างไรโดยสรุป The Innovators เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจรากของโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นนักเรียนสายเทคโนโลยีคนทำงานผลิตภัณฑ์และธุรกิจนักออกแบบผู้จัดการทีมหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตไม่ได้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันผู้อ่านจะได้แผนที่เชื่อมโยงระหว่างแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์วิศวกรรมฮาร์ดแวร์การเขียนโปรแกรมวัฒนธรรมแฮกเกอร์การประกอบการและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ประโยชน์สำคัญจึงไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับสร้างบริษัทแต่เป็นความเข้าใจที่สมจริงกว่าเกี่ยวกับนวัตกรรมว่ามันต้องพึ่งพาความรู้เดิมทีมที่มีความสามารถเสริมกันการทำงานละเอียดเพื่อให้แนวคิดถูกใช้ได้จริงจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่เน้นสิ่งประดิษฐ์หรือชีวประวัติของบุคคลเดียวคือการวางทั้งสองสิ่งไว้ในภาพเดียวกันไอแซคสันเล่าเรื่องผ่านบุคลิก ความทะเยอทะยานความขัดแย้งและการร่วมมือของผู้คนแต่ยังรักษาเส้นเรื่องใหญ่ที่อธิบายว่าการพัฒนาหนึ่งเปิดทางสู่อีกการพัฒนาหนึ่งอย่างไรข้อจำกัดคือหนังสือครอบคลุมเหตุการณ์และบุคคลจำนวนมากจึงเน้นภาพรวมทางประวัติศาสตร์มากกว่าการอธิบายหลักฟิสวกรรมเชิงลึกอย่างไรก็ดีสำหรับผู้ที่ต้องการกรอบกว้างและอ่านได้เข้าถึงนี่คือผลงานเด่นที่ช่วยรื้อภาพอัจฉริยะเดี่ยวพร้อมย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์ที่เปลี่ยนโลกมักเกิดในจุดตัดระหว่างคนสาขาวิชาและระบบเปิดให้ต่อยอดคุณต้องการสนับสนุนวอลเตอร์ไอแซคสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่